Viață din cuvânt.
Bine v-am regăsit. Am să vă îndemn să deschideți scripturile de la bun început în Geneza, la capitolul 4. Și am să încep să citesc de la versetul 1 și voi citi până la versetul 8. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel, Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Această istorie antică nu este despre doi frați, este despre noi, este despre dorințele noastre care ne conduc spre conflict cu Dumnezeu și cu ceilalți. Într-o perioadă a anului când tradițional se rostesc cuvinte precum în această perioadă suntem mai buni, toți sunt mai buni, cred că e un timp foarte potrivit să ne punem întrebarea simplă, de ce ne certăm? De ce continuăm să ne certăm când este deja evident că cearta întotdeauna ne răpește pacea și distruge relații, uneori distruge vieți? Știți că se spune că într-o ceartă nimeni nu câștigă și lucrul acesta este adevărat în pofida faptului că uneori ne este destul de clar că cineva a câștigat. Dintr-o perspectivă care ne scapă, dintr-o perspectivă care este transcendentă, care trece dincolo de noi, care este prin ochii lui Dumnezeu, nimeni nu câștigă. Pentru că și atunci când ai câștigat un conflict sau o ceartă de vorbe sau un argument cu cineva de lângă tine, te retragi în camera ta și suferi pentru ceea ce ți s-a spus, suferi pentru imaginea care s-a creat, suferi pentru cum ai fost vulnerabilizat poate în fața martorilor acelei discuții, suferi pentru că ți s-a schimbat impresia despre cel cu care tocmai ai avut o ceartă. În realitate și pe termen mai lung, nimeni nu câștigă. De ce totuși continuăm să ne certăm? Și aș vrea să vă citesc. Mi-am luat timp să pregătesc pentru voi un pasaj din Scriptură. Vă zice, în ce fel l-ai pregătit? El este actualizat, plecând de la textul tradus de Cornilescu, în limba română. Este un text actualizat, ținând cont cu fidelitate de sens, de sensul cuvântului biblic, dar în același timp adus în limbajul nostru de astăzi. Actualizat la modul în care percepem noi realitatea, actualizat la modul în care ne uităm noi unii la alții și la lucrurile care ni se întâmplă. Iacov, capitolul 4, am ales acest pasaj pentru că veți vedea că Iacov are exact aceeași întrebare pe care v-am propus-o eu astăzi. Iacov își pune exact aceeași întrebare și sunt extrem de curios când văd asta să știu cum și-a răspuns. Capitolul 4 din Iacov, de la versetul 1 până la versetul 17. De ce ne certăm și avem conflicte? Răspunsul este simplu. Din pricina dorințelor noastre egoiste, care ne tulbură și ne agită pe dinăuntru. Sunt dorințe necontrolate care se luptă în interiorul nostru și ne împing să facem lucrurile greșit. Vrem atât de multe lucruri, dar nu reușim să le obținem. Ne lăsăm pradă invidiei și chiar distrugem vieți și relații pentru a ajunge la ceea ce ne dorim. Și cu toate acestea, tot nu obținem ce vrem. Pentru că nu de la Dumnezeu am cerut și nu pe ajutorul Lui am contat. Iar atunci când cerem, nu primim. Pentru că ne rugăm cu motive greșite. Cerem doar ca să ne satisfacem plăcerile și dorințele egoiste. Oameni care l-ați înșelat pe Dumnezeu, nu înțelegeți că atunci când încercați să fiți prieteni cu lumea, adică să urmați ceea ce ea oferă, sunteți automat împotriva lui Dumnezeu? Cine se atașează de lucrurile acestei lumi își ridică singur un zid între el și Dumnezeu. Credeți că Scriptura exagerează când spune Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi ne vrea doar pentru El? Este vorba de o gelozie sfântă. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât vrea loialitatea noastră totală. Totuși, harul lui Dumnezeu este mai mare decât orice greșeală. De aceea ne spune Dumnezeu îi respinge pe cei mândri, dar le dă har celor care își recunosc slăbiciunile. Așadar, predați-vă voința complet lui Dumnezeu. Rămâneți fermi împotriva diavolului, iar el se va îndepărta de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, iar el se va apropia de voi. Renunțați la faptele greșite și curățiți-vă inimile ca unii care ați înțeles cât de împărțită a fost inima voastră între dorințe egoiste și chemarea lui Dumnezeu. Să ne luăm viața în serios, să ne regretăm greșelile și să plângem pentru ele. Să nu ne mai amăgim singuri cu râsete de complezență. Să lăsăm râsul fals să se transforme în tristețe autentică, iar bucuria superficială să devină pocăință profundă. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, iar El vă va ridica. Fraților, să nu ne mai vorbim de rău unul pe altul. Când criticăm sau judecăm pe cineva, disprețuim legea lui Dumnezeu și ne considerăm deasupra ei. Dacă ne facem judecători ai legii, nu mai suntem cei care o respectăm. Legea este merită să promoveze dragostea, iubește pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu să fie un instrument pentru a-l condamna și a-l critica pe celălalt. Există un singur judecător și dătător al legii, Dumnezeu, care are puterea să salveze sau să distrugă, dar cine suntem noi să-l judecăm pe aproapele nostru? Ascultați voi care spuneți astăzi sau mâine vom merge într-un oraș, vom sta un an acolo, vom face afaceri și vom câștiga bani. Nu știm ce se va întâmpla mâine. Ce este viața noastră? Este un abur. Apare pentru o clipă și apoi dispare. Mai bine să spunem, dacă Dumnezeu vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Ne lăudăm cu planurile noastre egoiste. Orice laudă de acest fel este greșită. Dacă știm ce este bine și nu facem, păcătuim. De ce ne certăm? Pentru că sunt dorințe necontrolate în noi, zice Iacov, dar în esență, în tot acest pasaj, se conturează din ce în ce mai clar adevăratul răspuns. De ce ne certăm? Pentru că există o ruptură între noi și Dumnezeu. Rog să vă gândiți bine la ce am spus acum. De ce ne certăm? Pentru că omul de lângă mine este insuportabil, nu? Pentru că este o ruptură între mine și Dumnezeu. De ce ne certăm? Pentru că m-a acuzat pe nedrept, nu? Pentru că este o ruptură între mine și Dumnezeu. De ce ne certăm? Pentru că mă vorbește pe la spate, pentru că este efectiv nedrept ceea ce face, nu? Ne certăm pentru că este o ruptură între mine și Dumnezeu. Am să vă dau încă două exemple pe lângă cel inițial, Cain și Abel. De ce s-au certat? Pentru că între Cain și Dumnezeu intervenise o foarte mare ruptură. Abel nu are nimic de a face cu asta. Gândiți-vă la Saul mai târziu. Saul care, din dorința necontrolată de a controla situația, aduce o jertfă pe care nu era îndrituit să o aducă. și produce o ruptură abisală între el și Dumnezeu, care duce și la tensiuni cu Samuel. De ce s-au certat? Pentru că Saul a creat o ruptură între el și Dumnezeu. Și apoi mai târziu, din dorința necontrolată de a controla tronul, vrea să-l ucidă pe David. Și David, când are ocazia, nu vrea să-l ucidă pe Saul. De ce sunt cei doi în conflict? Pentru că Saul a creat o ruptură între el și Dumnezeu. David nu-i răspunde în aceeași măsură, Abel nu i-a răspuns lui Cain în aceeași măsură. Gândiți-vă la poporul Israel în pustie. Când dorința lor necontrolată de carne a ieșit la iveală, s-au certat cu Moise. De ce? Pentru că între ei și Dumnezeu, pofta a creat o ruptură. Moise n-a avut nimic de a face cu asta. De ce ne certăm? Pentru că între mine și Dumnezeu s-a creat o ruptură. Veți zice, da, dar ceva nu se leagă aici. De ce folosim în prima parte pluralul și în a doua parte singularul? Pentru că nu contează cu adevărat pentru mine decât ce fac eu. Din perspectiva relației mele cu Dumnezeu, din perspectiva Scripturii care răspunde la întrebarea de ce ne certăm, există un singur răspuns, pentru că tu ai rupt legătura ta cu Dumnezeu, pentru că rugăciunile tale au fost distorsionate. Și aș vrea să intrăm puțin mai în amănunt cu o analiză foarte atentă și veți vedea cât de satisfăcătoare este această analiză pe câteva texte din Scriptură. O să vedeți cum Iacov, Petru, Pavel, Iisus, Iuda manifestă congenialitate pe acest subiect. Este incredibil să observi cum toți au în minte același gând. Există o învățătură clar comună, există un corpus comun, o înțelegere comună a acestui subiect, există ceva care ne viciază, avem un virus extrem de nociv în viața noastră și toți identifică această mare problemă prin două cuvinte folosite interschimbabil, poftă sau plăcere, pofte și plăceri. Dorințele astea necontrolate de care vorbește Iacov, dorințele astea dezordonate. De ce pun mereu un epitet? Pentru că nu e dorință în sine. Este o dorință păcătoasă, este o dorință haotică, este o dorință necontrolată de Duhul lui Dumnezeu. Este o dorință care n-a fost controlată prin rugăciune. Pentru că acești autori exprimă în cuvinte extrem de similare ce produc în noi aceste pofte sau plăceri necontrolate. Produc o luptă, produc un război, produc împotrivire. Este o luptă care se duce în interior, toți identifică același locus al acestui conflict, în trupul nostru, în firea noastră, în mădularele noastre. Se duce o luptă provocată de aceste plăceri necontrolate. Este un război, în adevăratul sens al cuvântului. Și asta ne explică puțin mai bine ceea ce încearcă să detalieze Pavel în Roman și noi am studiat mult acele pasaje. Văd în mine o altă lege, zicea Pavel. E ceva care se războiește în mine, este un război în mine. Plăcerile mele necontrolate creează haos în interiorul meu. Și cu mintea aș vrea să fiu în altă parte. Cu mintea aș vrea să mă aflu într-un peisaj irenic, aș vrea să gust pacea lui Dumnezeu, aș vrea să mă bucur de liniștea aceasta pe care poate să o aducă Dumnezeu în viața mea. Dar cu poftele mele necontrolate fac inutil gândul bun pe care îl gândesc. Aceasta este explicația pe care ne-o dă la unison Noul Testament. Deturnarea rugăciunilor noastre, care înseamnă ruptura noastră cu Dumnezeu, cum zice Iacov, nu cereți, sau dacă cereți, cereți cu motive greșite. Deturnarea rugăciunilor, comunicarea noastră cu Dumnezeu este viciată, comunicarea noastră cu Dumnezeu nu duce nicăieri. E dialogul surzilor, noi cerem ce vrem noi și El nu poate să ne răspundă. Nu poate să confirme cererile noastre care n-au nimic de a face cu Duhul lui Dumnezeu, n-au nimic de a face cu planul Lui pentru noi. Deturnarea acestor rugăciuni, care este o reflectare a rupturii care s-a creat între noi și Dumnezeu, duce la haosul dorințelor. Dorințele devin de necontrolat. În interiorul nostru, dorințele devin ca un cancer. Știți ce este cancerul? Cancerul nu e ceva ce vine din afară, cancerul e în noi. Cancerul înseamnă o transformare, o malformare, mai bine zis, a celulelor proprii. În momentul în care s-a creat o ruptură între mine și Dumnezeu, dorințele mele, care sunt bune, se malformează. se malignizează, devin haotice, devin necontrolate. Știți că așa se manifestă cancerul. Este o înmulțire necontrolată, haotică a celulelor noastre. Dorințele noastre se înmulțesc, se multiplică, se comportă complet aberant și creează în noi o luptă, luptă împotriva noastră, luptă împotriva sistemului nostru imunitar. Ele încep să fie dușmanul nostru, mădularele noastre se duce această luptă. Luptăm prin poftele noastre necontrolate împotriva nouă înșine. Ce situație? Când zici cancer, zici ce năpastă a venit peste om. Dacă vezi un om care se luptă cu aceste dorințe necontrolate, poate câteodată chiar consider că a ales să-și trăiască viața. E doar o năpastă, spune Scriptura. E un război care se duce în noi și care mai departe deturnează și mai mult rugăciunile noastre. Cu cât suntem mai tare controlați de aceste dorințe, cu atât mai puțin știm să ne rugăm. Cu atât mai rar ne punem în genunchi. Cu atât mai rar ne vin în minte gândurile care pot să limpezească și să ordoneze dorințele noastre. Cu atât mai rar avem un filtru, un discernământ care să ne ajute să ne dăm seama cum să ne rugăm, pentru ce să ne rugăm, ce să cerem, ce să așteptăm, cum să primim și cum să ne bucurăm pentru ceea ce am primit. Și cercul acesta vicios, pe urmă, își aruncă roadele. Se instalează invidia. Dorințele necontrolate întotdeauna se vor manifesta în invidie. Ah, ce rochie și-a luat! Ah, ce costum a pus! Ah, ce mașină! Ah, ce telefon! Ah, cum răspunde la curs! Ah, cum încearcă el să iasă în față! Cum încearcă ea să fie mai cumoț! Gelozie! De ce trebuia să aibă și eu nu? De ce trebuia să fie privit așa și eu nu? De ce îi se răspunde așa și mie nu? De ce este validat el sau ea și eu nu? Abel și Cain. Dorințele necontrolate care cresc în inima unui frate îl face să zică de ce el este validat și eu nu. Și repede în istoria omenirii apare cel mai grav dintre păcate, crima. Din pricina haosului de care este capabil conglomeratul acesta de dorințe necontrolate din noi. Apar certuri, invidia, gelozia conduc ambele la certuri și lupte, care se manifestă în critică, judecată, aroganță, toate acestea le-am extras din Iacov, capitolul 4. Sunt exegetice aceste observații. Subminare reciprocă, relații și vieți distruse sau luate. Adevărul dureros este că ne certăm pentru că, cel puțin subconștient, vrem adesea ceva, adică validare, care uneori se transformă în dorință de popularitate, se extrapolează validarea în dorință de popularitate, sau control, care se extrapolează uneori în dorință de putere, putere în formă pură, sau respect, care se extrapolează uneori în dorința de a ne fi recunoscut autoritatea asupra celorlalți, confort, care uneori este distorsionat în pură comoditate. Ne dorim ceva, măcar subconștient, mai mult decât ne dorim pacea. Și este ironic, pentru că Iisus Hristos zicea la final, când și-a scris testamentul, vă las pacea mea și nu vă las cum vă lasă lumea, pentru că tocmai aici este diferența. Nici măcar această pace nu vine în felul lumii. Cum să identificăm dorințele care ne alimentează aceste conflicte și certuri? Cum să facem din această reflexie și încercarea de a răspunde la întrebarea de ce ne certăm? Cum să facem ca răspunsul chiar să conteze? Cum să facem să nu ne mai înțepe inima, să nu ne mai doară sufletul, să nu se mai pornească haosul în noi și așa mai departe? Cum să depășim ceea ce a devenit în noi un instinct deja? Cum să depășim ceea ce pentru noi a devenit o formă de supraviețuire, o luptă pentru supraviețuire? Cum să trecem de asta ca să putem trăi pacea? În camere, între colegi, între prieteni, în familie, în societate, pentru că trăim un timp când oamenii se ceartă mai rău ca de obicei. pentru convingeri și idei divergente. Cum să depășim asta? Nu putem probabil acum să abordăm exhaustiv subiectul, dar vreau să vă propun trei elemente la care să reflectăm astăzi, sper cu folos. Trei dorințe care creează haos în noi. Dorința de control, dorința de validare și dorința de confort. Cred că sunt printre cele mai larg răspândite. Să începem cu validarea. Pentru că fiecare dintre noi, mai ales la vârsta în care suntem încă studenți, avem nevoie de validare, ține de identitatea, formarea identității noastre. Cain avea nevoie de validare. Vreau să mă duc un pic și înspre timpurile moderne, ca să ne fie poate un strop și mai ușor, să fie și mai relevant pentru noi exemplul. Mă gândesc la un conflict celebru de la sfârșitul secolului 19 între doi mari inventatori, care, al căror nume a rămas în istorie, dar despre care știm mai puține în contextul conflictului incredibil de mare dintre ei, Thomas Edison și Nikola Tesla. Unul apăra curentul continuu și unul apăra curentul alternativ. Și pentru că au avut ghinionul să fie geniali amândoi și să fie contemporani, a început o luptă pe viață și pe moarte între cei doi. Thomas Edison, pe care îl folosim de multe ori inspirațional în predici, în discursuri, a mers până acolo încât a orchestrat o campanie extrem de agresivă împotriva lui Tesla și a curentului alternativ. Și a mers până acolo încât a organizat demonstrații publice pentru a arăta pericolele curentului alternativ, ilustrând cu electrocutarea animalelor în public. Unul a murit bogat, dar cu reputația pătată din pricina acestor campanii. Celălalt a murit sărac, cu sănătatea șubrezită înainte de vreme, cu relațiile afectate din pricina unui conflict care nu le-a dat pace niciunuia dintre cei doi. Nevoia de validare. Vreau să fie inventatorul. Inventatorul. Nu era loc pentru doi. Cine n-are loc pe lângă mine? Cine n-are loc pe lângă tine? Cine îți fură o părticică din identitate prin faptul că se afirmă? Din pricina cui nu poți să dormi liniștit? Fără de cine ai putea să străiești viața mai bine? Gândește-te puțin la asta. Nevoia de validare nu vine dintr-o nevoie legitimă. Nevoia de validare prin conflict nu este o nevoie legitimă. Ea se naște din ruptura între tine și Dumnezeu, din ruptura între mine și Dumnezeu. Atât. Nu există nicio altă cauză pentru asta. Nevoia de control. În istorie există un personaj extrem de adulat și totodată controversat, Iulius Cezar, care a vrut să îmbunătățească viața în Republica Romană, dar dorința lui de control a devenit fără control, până într-acolo încât a fost asasinat fix din pricina antagonizării aliaților prin această dorință absurdă la un moment dat de control. Dorința de control a creat un haos în viața lui și în viața statului întreg, care din Republică, Republica și-a găsit sfârșitul și s-a întors Imperiul. Din pricina dorinței necontrolate după control a unui om. Și dorința de confort. E foarte tragică experiența unei caravane din perioada colonizării vestului american, când un număr de aproape 90 de persoane cu căruțele lor, persoane înstărite, au plecat să se așeze undeva în vest. Trebuia să dureze între 4 și 6 luni călătoria, dar unul dintre ei a venit cu o idee, să o ia pe o scurtătură ca să le fie mai confortabil, să ajungă mai repede. Nimeni nu verificase însă acea scurtătură. Au vândut certitudinea pe o iluzie. Drumurile s-au dovedit a fi nepracticabile pentru căruțe, au întârziat, i-a prins o ninsoare care i-a blocat, 48 doar au supraviețuit. Și unii dintre ei, ca să supraviețuiască, au mâncat trupurile moarte ale celorlalți. Dorința de confort gratuită a creat un haos teribil în această experiență care are rezonanță istorică mare în istoria Statelor Unite. Cum să ne dăm seama care sunt dorințele pe care le căutăm mai mult decât pacea lui Dumnezeu? Sunt câteva întrebări simple. Când te simți frustrat, te-ai gândit ce îți lipsește cu adevărat atunci? Ia-ți un moment și gândește-te dincolo de răspunsul pe care îl dai altora și care stă în picioare pentru că l-ai construit atent. Ce îți lipsește cu adevărat când ești frustrat? 2. Ce lucruri ți-ar fi imposibil să sacrifici de dragul păcii? 3. Mânia este un indicator. Ce ți-a spus în ultima vreme mânia despre idolii care s-au strecurat în viața ta? Căutarea disperată, spune Iacov, de a ne împlini dorințele necontrolate, este un cerc vicios. Ați observat cum zicea el? Pismuiți, invidiați, ucideți și tot nu aveți ce v-ați dorit. E un cerc vicios, nu se pot obține, nu se pot împlini. Dorințele haotice au o caracteristică esențială, nu se vor împlini cu adevărat niciodată. Nu vor aduce niciodată satisfacție și pace, pentru că sunt nenaturale. Ele doar sunt acolo să creeze haos, doar să consume, nu să ofere satisfacție. Dacă vrei liniște și pace în viața ta, dacă vrei să găsești soluția, regretele nu sunt suficiente. Noi regretăm adesea și cu prima ocazie instinctul se instalează cu aceeași forță în relațiile dintre noi. Regretăm, ne cerem iertare, ne cerem scuze, trimitem mesaje drăguțe, emoticoane, semne de carte, cărți, îmbrățișări și uneori mai repede decât ne-am imagina, reacționăm instinctual la fel. Ca să se schimbe ceva, regretele nu sunt suficiente. Regretele sunt începutul soluției, dar nu sunt soluția. Regretul autentic produce acțiune. Avem nevoie de câteva declarații, probabil, în care să punem sens în fiecare cuvânt. Doamne, fără Tine nu pot și am nevoie de Tine să mă schimbi. În final, aș zice că întrebarea esențială, culmea, nu e cea cu care am plecat astăzi. De ce ne certăm? E importantă la început această întrebare. Dar întrebarea esențială este cum ne vindecăm. Și din ce descoper în Scriptură, există o singură soluție. Trebuie acoperită prăpastia dintre noi și Dumnezeu. Trebuie vindecată ruptura dintre mine și Dumnezeu. Cum zicea Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Smeriți-vă și El vă va ridica. Supuneți-vă și El vă va da pacea. Să fim oameni mai buni, dar nu doar în această perioadă a anului. Amin.